بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عزيز قردشلارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Keçən dərsdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ibadətdə şəfqətinə, mehribancılığına, alicənablığına, rəhmətinə və yumşaqlığına toxunduq. Və keçən dərsdə sizlərə xatırlatdım ki, bu ən mühim mövzulardandır və bütün müsəlmanın vəsf olunması vacib olan əxlaq məsələlərindəndir və həyati bir mənhəc üslubudur. Ona görə, əziz qardaşlar, bugünkü dərsimiz də keçən dərsimizin tamamı hesab olunur. Yəni, keçən dərsimizdə vaxt ucubatından sizlərə çatdıra bilmədiyim bəzi dəlilləri, bəzi məsələləri bugünkü gündə, bu dərsimizdə inşallah Allahın izni ilə çatdırmağa çalışacağım. Əziz qardaşlarım, alicənablıq, yumşaqlıq, şəfqətli olmaq ən böyük müsəlmanın vəsf olunması lazım olan ədəblərdən və ərkanlardandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlarım, əsas gəliş məqsədlərindən biri elə bu idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur: "İnnəmə bu'istu li utəmmimə məkarimal əxlaq." Mən gözəl axlağı tamamlamaq üçün göndərildim. Bu hədisi İmam Əhməd ibn Hənbəl Musnad kitabında, İmam Buxari Ədəb-ül Mufrad kitabında və həmçinin İmam Hakim Müstədrak kitabında rivayət etmişdir. Və həmin hədisi, əziz qardaşlarım, Şeyx Albani rahmehullah Silsilə Sahihə kitabında və həmçinin Əl-Cəmiyyə Sağir kitabında hədisi səhihləşdirmişdir. Bəli, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. göndəriliş məqsədlərinin biri əxlaq məsələsini tamamlamaq idi. Bu, onu göstərir ki, müsəlmanlar da həmçinin bu əxlaq məsələsində fikir verməlidirlər. Əgər əxlaqlarında naqislik varsa, nöqsan varsa, çatışmamazlıq varsa, onu mütləq düzəltməlidirlər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. necə əqidə məsələsini tamamlamaq üçün, düzəltmək üçün gəlmişdirsə, necə şəri əhkəmları çatdırmaq üçün gəlmişdirsə, eləcə də Peyğəmbər s.ə.v.in gəliş məqsədlərindən biri də əxlaq məsələsini tamamlamaqdır. Və biz necə bugünkü gündə çalışırıq, hərisik və səy edirik ki, əqidəmiz Peyğəmbər s.ə.v.in əqidəsi kimi olsun, Peyğəmbər s.ə.v. gətirdiyi əqidə kimi olsun, şəriəti Peyğəmbər s.ə.v. gətirdiyi kimi anlayaq, eləcə də əziz qardaşlarım, çalışmalıyıq ki, əxlaqımız da Peyğəmbər s.ə.v. əxlaqı kimi olsun, o gətirdiyi əxlaq kimi olsun. Və inanc baxımından Peyğəmbər s.ə.v. oxumağa çalışıb da əxlaq baxımından başqalarına oxşamağa çalışmağımız buna şəriətdə ziddiyyət deyilir. Ona görə Allah-u Teala şəriətdə bəzi şeylərə iman gətirib, bəzi şeylərdən üz çevirməyi qınayır və onun əhlini də Allah-u Teala bəyənməyir. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, yahudilərə xitabən və bu onların sifətinin olduğunu bildirir həmçinin. Əfətü'minuna bi bağdil kitabi və təqfuruna bi bağd. Siz kitabın bir hissəsinə inanıb, o biri hissəsini inkar edirsiniz. Bu, qınanılan bir şeydir, əziz qardaşlar. Ona görə, şəriət mütləq tamamı şəkildə, kamil şəkildə qəbul olunmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. necə ki bizlərə əqidəni gətirib, necə ki bizlərə ibadət məsələlərini və inanc məsələlərini və bizə dünyada və ahirətdə lazım olan nə məsələ varsa hamısını gətirib və bunların içinə daxildir əxlaq məsələsi. Bunların içinə daxildir, əziz qardaşlarım, yumşaqlıq məsələsi və şəfqət məsələsi. Hansı ki, şəfqət məsələsi, yumşaqlıq məsələsi, mehribançılıq məsələsi, bunların hamısı əxlaq məsələsidir. Və bu əxlaq növündən olan dərsimiz də şəfqət, mehribançılıq və yumşaqlıqdan gedir. Əziz qardaşlar, buna diqqət yetirsək görərik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əxlaqı imanla birləşdirir və başa salır ki, bizlərə öyrətir ki, əxlaqın imanla irtibatı var və əxlaqın imanla bağlantısı var. Ona görə diqqət yetirin. Əgər kim əxlaqı başqa şey sansa, hesab etsə, imanı başqa şey hesab etsə və aralarında irtibatın, bağlantının olmasını iddia eləyərsə, o insan xata etmiş olur. O insan doğru etməmiş olur. Ona görə müsəlman buna diqqət yetirməlidir. Əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. İmam Tirmizinin rivayət etdiyi və həsənləşdirdiyi hədisdə buyurur, İnnə min əkməlil müminin imanən əhsənuhum əxləqə. Möminlərin iman baxımından ən kamil olanları, əxlaq baxımından ən gözəl olanlarıdır. Böyük irtibadı var, əziz qardaşlar, insanın imanı ilə və insanın əxlaqında. Və bilirsiniz, əxlaq iman məsələsi qəlbin məsələdir. İmanın məkanı, imanın toplandığı yer insanın qəlbidir. Və onun səmərəsi də çox zaman insanın əməllərində meydana gəlir. Ona görə bəzi elm əhli deyir ki, əxlaq imanın səmərəsidir. Ona görə, əziz qardaşlar, çox az anlar olar ki, çox nadir hallarda ola bilər ki, bir insan imanlı olsun və o insanda pis əxlaq olsun. Çünki bunların bir-birindən böyük irtibatı var. Çox zaman pis əxlaq, çox zaman xoşa gəlməyən davranış, bunlar hamısı insanın imansızlığından və yaxud da imanının zəifliyindən meydana gəlir. Əziz qardaşlar, əxlaq çox zaman insanda bililmir və insanın əxlaqlı olub-olmamağı və yaxud da insandakı əxlaqın həqiqəti çox zaman necədir əslində, o şəkildə üzə çıxması çox zaman insanlarla qarışdıqda üzə çıxır. İnsanların arasında olduqda üzə çıxır. İnsan daima tək duranda o insan bəlkə də öz əxlaqının dərəcəsini bilmir. Bunu dərk elə bilmir ki, özündə əxlaq nə dərəcədir. Və yaxud da insanlar həmin insanın əxlaqı haqqında məlumatları olmur. Ona görə elm əhli, əziz qardaşlar, deyir ki, əxlaqın həqiqəti insanlara qarışdıqda üzə çıxır. Ona görə bir insan ki, insanlara qarışır, bir müsəlman ki, başqalarının arasına girir, yəni insanlara qarışır, onda o zaman bir müsəlmanın, yəni ki, istəsə də, istəməsə də üzərinə düşən məsələlər var, üzərinə düşən hökmlər var. Onlardan biri nədir, əziz qardaşlar? Nə isə insanlara əmr etməsi, yəni ki, bilməyəni öyrətməsi. İnsan bu dünyada boşu-boşuna dura bilməz. Bir insan bir insana, yəni cəmiyyət içində yaşayırsa, insanlara qarışıb qaynayırsa, o mütləq onların içində ya öyrənməlidir, ya öyrətməlidir. Deməli, əgər bir insan mütləq insanlara nə isə öyrətməlidirsə, əmr etməlidirsə, onda o zaman lazımdır ki, həmin insan bu əxlaq məsələsindən, bu əmrlərində yumşaqlıq məsələsindən, mehribançılıq məsələsindən, şəfqət məsələsindən istifadə etsin. Hər hansı bir əmr edən, əgər bu sifəti tərk etsə, şəfqət sifətini, mehribançılıq sifətini, yumşaqlıq sifətini, əgər tərk etsə, çox zaman onun əmr etdiyi şeylərdə nəticə alınmayacaq. Əziz qardaşlarım, çox zaman onun bu əmr etdiyi şeylərdə nəticə alınmayacaq. Və eyni zamanda, əgər insan bu cəmiyyətdə yaşayırsa, ola bilsin ki, qarşısına münkərlər çıxır. Ola bilsin ki, Allahın dininə zidd olan məsələlər bundan qarşılaşır. Müsəlman buna göz yuma bilməz. Müsəlman haramlara göz yuma bilməz. Müsəlman Allahın hədləri aşılanda sakit dura bilməz. Hikmətdir ki, sən bu hallar olduğu zaman ona münasib, eynəsən öz mövqeyini bildirəsən. Ona görə münkər çoxaldığı zaman, elm əhli deyir ki, münkər çoxaldığı zaman susan insan və yaxud Allahın şəriəti tapdalandığı zaman susan insan, öz mövqeyini bildirməyən insan, inkar eləməyən insan, lal şeytandır. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah, əziz qardaşlar, bunu öz kitablarında bir neçə yerdə qeyd etmişdir. Ki, mütləq haqq batil ortaya çıxdığı zaman insan eləməlidir. İnsan öz mövqeyini göstərməlidir və mütləq o münkəri inkar eləməlidir. Əgər etməsə, onda o zaman xələl var. Əgər etməsə, onda o zaman xələl var. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, əziz qardaşlar, Fətva kitabı, böyük fətva kitablarının 28-ci cildin 17-ci səhifəsində buyurur ki, deyir, haqq üzrə susan insanlar, haqqı insanlara çatdırmayan insanlar və yaxud çatdırmağı məsləhət görməyən insanlar və yaxud batilə susan insanlar, onlar lal şeytanlardır. Və bu söze oxşar həmçinin İbnül Qayyim rahmetullah Əl-Cavabül Kəhfi kitabında 69-cu səhifədə və 110-cu səhifədə buna oxşar söz demişdir. Və həmçinin, əziz qardaşlar, İbnül Qayyim rahmetullah İ'lamül Muvaqqi'in kitabında deyir ki, o din necə xeyir ola bilər ki, o dində ki, və yaxud o din sahibi görə ki, Allahın dini tapdalanır və Allahın qoyduğu hədlər aşılır və Allahın dinindən və Peyğəmbər s.ə.v. sünnətindən üz çevrilir və o da soyuq qəlbindən oturub durur. Deyir, belələri lal şeytanlardır. Ona görə, əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, mütləq insan əgər bir cəmiyyətdə yaşayırsa, bir toplumun içində yaşayırsa, mütləq və mütləq istər qadın olsun, istər kişi olsun, ortaya münkərlər çıxmalıdır. Dinə zidd olan şeylər ortaya çıxmalıdır. Ona görə hər müsəlman öz bacardığı qədər fitnə fəsad ortaya çıxartmadan və sərt mövqeyi göstərmədən və hikmətsizlik etmədən öz üzərinə düşəni yerinə yetirməlidir. Ona görə bu söhbəti, əziz qardaşlar, ona görə bu təfsilatla gətirirəm ki, bizlər hər yerdə, harada olursaq olaq, bu şeylərlə qarşılaşırıq. Ya əmr edəsi oluruq, ya da nəhy edəsi oluruq. Ya özümüz çəkinəsi oluruq, ya da özümüz əməl edəsi oluruq. Bunların hamısı əməllə və feillə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə bizdən birimiz bugün bir cəmiyyətdə olduğumuz zaman bir münkər görəriksə, onu mütləq bacardığımız şəkildə hikmətsizlik və insafsızlıq etmədən, yumşaqlığa və mehribancılığa riayət edərək onu inkar eləməyə çalışmalıyıq. Ona görə mütləq elm əhli deyir ki, əmr etdiyin şeydə də sən insaflı olmalısan, yumşaq olmalısan, şəfqətli və mehriban olmalısan və həmçinin qadağan etdiyin şeylərdədir. Ona görə birində sərt mövqeyi göstərib, birində yumşaq mövqeyi göstərmək olmaz. Təbii ki, keçən dərsdə dediyim kimi yenə xatırladıram, əziz qardaşlar. Sadəcə mehribançılıq, şəfqətli olmaq, yumşaq olmaq, alicənab olmaq bunların hamısı üslub məsələsidir. Bu, o demək deyil ki, sən batilə göz yummalısan. Bu, o demək deyil ki, sən haqqı gizlətməlisən. Xeyr, bu söhbətdən tamamilə uzaqdır. Sadəcə o əmr etdiyin şeylərdə və qadağan etdiyi şeylərdə olunan üslubdan danışırıq. O üslub lazımdır bizə ki, qadağan etdiyimiz şeylərdə də, əmr etdiyimiz şeylərdə də gözəl yumşaqlıq və gözəl əxlaq və insaflı olmaq və şəfqətli olmaq. Və onda səmərə görmək istəyirsə, mütləq bu yolla getməliyik. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. öz həyatında həmin bu yoldan istifadə etmişdi, dəvət həyatında və əməli həyatında eyni zaman. Əziz qardaşlar, biz bilirik ki, və heç bir müsəlman bunda şək də eləmir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ən çox sevən insanlar Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri idi. Heç kəs bugünkü gündə gəlib iddia edə bilməz ki, mən Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrindən daha çox sevirdim. Və heç kəs Peyğəmbərin yolunda, Peyğəmbərin gətirdiyi din uğrunda sahabələrdən çox fədakarlıq edə bilməz. Heç kəs. Xüsusən də möhtərəm qardaşlar, sahabələrin aralarında da mərtəbə var idi. Sahabələrin heç biri mənzildə Əbu Bakr radiyallahu anhəyə çata bilməmişdi. Heç biri. Nə qədər çalışsaydılar, xeyirli əməllərdə və fədakarlıqda Əbu Bakr radiyallahu anhəyə çatdığı mənzilə çata bilməzdərdi. Və həmçinin növbəti fəzilətə gəldikdə Umar ibn Xattab, sonra Osman, sonra Əli ibn Əbi Talib, radiyallahu anhu məcməyin. Əziz qardaşlar, Allah-u Teala sahabələri öz kişilikləri ilə Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə öyür. Onların sadiq qul olduqlarını Allah-u Teala bizlərə başa salır. Və onlardan razı qaldığını Allah-u Teala bizlərə başa salır. Və onların cənnət əhli olduğunu Peyğəmbər salsələn bizlərə başa salır. Bütün sahabələrin möhtərəm qardaşlar, Əhl-i sünnə və cəmaə icma edib ki, hər hansı bir kəs ki Peyğəmbər s.ə.v. görüb və iman üzrə vəfat edib, o mütləq və mütləq cənnət əhlidir. Və bunu Peyğəmbər s.ə.v. də bizlərə bir neçə hədisdə bəyan etmişdir. Bu söhbəti ona görə deyirəm ki, bu məsələni ona görə ortaya gətirdim ki, əziz qardaşlar, burada bir önəmli və ilgili məsələ var. Və hamımız bunu dərk eləməliyik. Yəni, sadəcə bunu bilmək kifayət eləmir. Əgər bu bilməklə, bilməklə kifayətlənsək, onda fayda verməyəcək bizlərə. Bunu dərk eləməliyik. O da, baxın, Allah-u Teala Peyğəmbər s.ə.və bu yumşaqlıq və şəfqət məsələsini sahabələrinin qəlbində olan məsələ ilə necə bağlayır? Yəni, sahabələrinin
sahabelerin o sevgiye nail olmağın esas sebebini Allah Teala bizlere anlatır. Allah Teala aziz kardeşler, Alimler suresinin 159. ayasında buyurur. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Eğer sen göbut ve sert kalpli olsaydın, onlar, yani sahabeler, hükmen mütlek senin etrafından dağılışardılar. Sen onların günahlarından keç, Allah'tan onların bağışlanmalarını dilə və görəcəyin işdə onlarla məsləhət elə. Bir işi görmək istədikdə Allaha təvəkkül et, Allah-u Teala təvəkkül edənləri sevər. Əziz qardaşlarım, bu ayəti diqqət yetirin. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinin Peyğəmbərə qarşı olan məhəbbətinə baxın, fədakarlığına baxın, hətta subhanə rivayət var ki, möhtərəm qardaşlar, müharibə zamanı Əgər Peyğəmbər s.ə.v. bir ox atılardısa, sahabələr o ox Peyğəmbər s.ə.v. toxunmasın deyə oxun qabağına sinələrinə atarlardı. O səviyyədə fədakarlıq edərlərdi. Nə canlarını Peyğəmbərin gətirdiyi şəriətdə, Peyğəmbərin yolunda əsir yeməzlərdi, nə də mallarını. O din uğrunda hər şey fəda edərlərdi. Bu cür məhəbbətə nail olmuş şəxsiyyətlərin Əgər sərtlik olsa, ətraf Peyğəmbəri bu qədər sevdiyi halda ətrafında qalmayacaqlarını Allah Taala deyir. Baxın, əgər bir insan sərt olsa, möhtərəm qardaşlar, yəni üslubunda, əgər bir insan şəfqətli olmasa, bir insan yumşaq olmasa, nə qədər istəyirsən ətrafındakilər onu sevsin, onun ətrafında qalmaqları mümkün deyil. Hətta sahabələr o qədər Peyğəmbəri sevməyinə baxmayaraq, o qədər Peyğəmbər uğrunda fədakarlığa baxmayaraq, Allah Teala deyir, əgər sən sərt olsan, əgər sən yumşaq və şəfqətli olmasan, onlar səni o qədər sevsə də belə ətrafından dağılışacaqlar. Diqqət yetirin, möhtərəm qardaşlar. Görün, yumşaq olmağın əhəmiyyəti və önəmi harda bəyan olunur. Əgər sən göbut olsan, sərt qəlbli olsan, onlar hökmən mütləq sənin ətrafından dağılışardılar. Hətta səni o qədər sevməyinə baxmayaraq, bax, yenə, O qədər Peyğəmbəri sevməyinə baxmayaraq, əgər Peyğəmbər s.ə.v. sərt qəlbli olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v. göbud olsaydı, insafsız olsaydı, şəfqətsiz olsaydı, mehriban olmasaydı, o qədər sevməyə baxmayaraq, hamısı dağılarlardı Peyğəmbər s.ə.v. ətrafından. Hamısı dağılışarlardı. Sən onların günahlarından keç. Bu da möhtərəm qardaşlar, o yumşaqlığın səmərəsidir. Bir insan sərtliyi və göbudluğu tərk etdikdən sonra, Nə olur? Onun səmərəsi ortaya çıxır. O da insan yumşaq qəlbli və şəfqətli olur. Bir insan qobutluğu və sərtliyi tərk elədisə, onun yerinə onun əks mənasını verən sifət gəlir. O da şəfqət və mehribançılıq. Şəfqət və yumşaqçılıq, əziz qardaşlar. Onun səmərəsi də ortaya çıxır. Deyir, sən onların günahlarından keç. Sən insanlar bir toplumda yaşayanda və bəzi haqsızlıqlar ortaya çıxır. Bəzi sənə qarşı ziddiyyətlər ortaya çıxır. Sənin xoşun gəlməyən şeylər ortaya çıxır. O zaman neynə? Sən bu Peyğəmbər s.ə.v. ittiba eləyərək onları göz yumginə və günahlarından keçginə, bağışlayınə, tez müqavilində sərt mövqə göstərməginə. Baxın, onların günahlarından keç, göz yumginə. Yəni, sənə qarşı olan bəzi haqsızlıqları göz yumginə. Bununla kifayətlənmədir Allah-u Teala. Allahdan onların bağışlanmalarını dilə. Mömin belə olmalı, mühtərəm qardaşlar. Bir ətrafındakı insanlardan, yaşadığın ölkədə insanlardan pis mövqə görərsənsə, sərtlik göstərmə ginən, göbutluq göstərmə ginən, sənin sən olduğunu sübut eləməyə çalışma ginən, xeyr. Biraz insaflı ol ginən, biraz sərtliyi qırağı qoy ginən. Sən onların günahlarını göz yum, insanları damğalamağa çalışma günə. Və insanlara zəlalət əhli deyib peçat vurmağa çalışma günə. Və insanlar pisdir deyə, sənsən yaxşı deyə qırağa çəkilmə günə. Xeyr, dözməlisən və bəzi günahları göz yummaq zorundasın. Əziz qardaşlar, bu müsəlmanın həyat mənhəcidir. İstərsən yaşadığın çevrədə, ölkədə bunu ol günə, bunu tətbiq eləməlisən, istərsən iş yerində ol, istərsən dostların arasında ol, istərsən ailəndə ol. Bu qaydaya hər yerdə tətbiq eləməlisən. Bu damğalamaq məsələsi, pis reaksiya vermək məsələsi hər yerdə baş verir. Və Bəzən görürsən insan bir balaca xətaya görə dostunu damğalayır və deyir ki, o zəlalət əhlidir. O insan cəhənnəm əhlidir. O insan filan firqədən, o insan filan şeydəndir. Və yaxud da filan fasiqdir, filan cahildir, filan budur, filan budur. Və yaxud da ailədə zövcəsini pis-pis sifətlərlə vəsifləndirir. Müəyyən bir xətaya görə, kiçik göz yumulası xətaya görə. Ona görə müsəlman bu sifəti, möhtərəm qardaşlar, bu sifəti əldə etmək üçün gərək çalışsın. Yumşaqlıq sifətini və mehribançılıq sifətini, şəfqətli olmaq sifətini, gərək bunu əldə etmək üçün müsəlman çalışsın. Bu, havadan gəlməz. Bu, sən evdə oturduğun halda zəhmət çəkmədən sənə gəlməz bu. Mütləq gərək zəhmət çəkəcən cəhd göstərəsən ki, hətta bu əzəmətli sifətə nail olasan deyil. Və həmçinin göz yummaqla kifayətlənmək olmaz. Sən onların, o xətəkarların, yəni istər ailəndə olsun, istər iş yerində olsun, istər dostların arasında olsun, istərsən yaşadığın ölkədə olsun, insanlardan pis şey gördünsə, onların bağışlanmalarını dir Allah-u Teala'dan. Müsəlmanlardan gedir söhbət, möhtərəm qardaşlar. Onların bağışlanmalarını dilə. Bir müsəlman xata eləndə sevinmə ginən. Bu səni şad eləməsin. Xeyr. Sən çalış ki, onun günahının üstünü ört imkan daxilində və həmin adamın günahının bağışlanması üçün Allahdan dilə ginən. Baxın, Peyğəmbər salsana necə əzəmətli insan idi, möhtərəm qardaşlar. Əgər Peyğəmbər salsana bu sifətlərə nail olmasaydı, ətrafındakı insanlar da sabit olmazdı. Və İslam bu cür sürətlə yayılmazdı yer üzünə. Və bugünkü gündə dəvətçilərin ən böyük xatasıdır, xatalarından biridir ki, bu sifəti dəvət sahəsində tərk ediblər. Və ona görə də baxırsan, bir toplumların içində tezliklə parçalanma mənə gəlir. Bu sifət tərk olunduğuna görə, əziz qardaşlar, bu sifətə qayıtmaq lazımdır. Mütləq insan gərək alicənab olsun, mütləq gərək ətrafındakı bəzi şeyləri göz yuman olsun və islahı üçün çalışsın hökmdən qabaq. Və eyni zamanda günahkarları gördükdə onları acısın, şəfqət hiss eləsin, şəfqətli olsun və onların bağışlanması üçün Allahdan diləsin. Buna nail olmaq üçün böyük qəlbə ehtiyacı var, möhtərəm qardaşlar. İnsanın gərək içindəyi qəlb, əzəmətli qəlb olsun. Özünə istədiyini bir müsəlman qardaşına istəyən qəlb olsun. Yoxsa bunu kiçik qəlblə, xarab qəlblə, çirkin qəlblə bu şeylərə nail olmaq olmur. Ona görə qəlbi islah etmək lazımdır. Və üstəlik də baxın, İnsan insanın dəyərini bilsin deyə Allah Taala nə deyir? Fə idə əzəmtə fətəvəkkəl və şəvirhum fil əmr. Və onları görəcəyin işlərdə onlarla məsləhətləş. Əziz qardaşlar, mütləq gərək insan öz ağlına güvənməsin, öz fikrinə güvənməsin və fikirdə özünün fikrinin daima doğru olduğuna ortaya qoymasın. Və insanlar Allah Taala insanları bədənlərində fərqli yaratdığı kimi ağıllarında da fərqli yaradıb. Gərək insan ətrafındakilərə hörmət qoysun. Və çevrəsindəkilərə hörmət qoysun, hamısının qədrinin qiymətini bilsin, tək özünün meydanda olduğunu düşünməsin. Ona görə mütləq ətrafındakılarla məşvərət eləməlisən. Bir fikrə gəldikdə, bir iş görmək istədikdə, istərsən dünyavi iş olsun, istərsən dini iş olsun, ixtisas sahiblərlə məşvərət eləməlisən. Sən tək özün fikrini uygulamaq, tək özün fikrini yeritmək bu insafsızlıq və hikmətsizlikdir. Və bu çox zaman xataların başıdır, möhtərəm qardaşlar. Çox zaman xataların başıdır. İnsan gərək hər şeyində ixtisas sahibi ilə məşvərət eləsin. İstər dünyavi işlər olsun, istərsən dini işlər olsun. Bir iş görmək istədikdə çalış ixtisas sahibi ilə nə ilə? Məşvərət elə. Bu ayədə möhtərəm qardaşlarım, əsas məqsəd o idi ki, biz dərk eləyək bu yumşaqlığın və şəfqətliyin və mehribançılığın əhəmiyyətini. Gör, nə qədər lazımdır. Əgər sərtlik insanın ətrafından cəmaatın dağılmasını gətirib çıxarırsa, bu hər yerdə aiddir. Ola bilsin ki, bu sifət səndə olsa, iş yoldaşların səndən uzaq gəzir. Ola bilsin ki, yaşadığın şəhərdə, ölkədə, kənddə, rayonda səndən bu sifət ortaya çıxsa, ola bilsin ki, ətrafında insanlar dağılar. Çünki heç kəs sərtliyi xoşlamır. Və həmçinin ailəndə, əgər sən canavar kim olsan, əgər sərt bir insan olsan, və qəti şəkildə ailədə olan bəzi göz yumlaşı ilə göz yummasan, hər şey üzə vurub, hər şey ciddiyə alsan, onda o zaman ətrafındakı insanlar sənə qarşı çox soyuq olacaq. Ona görə, əziz qardaşlar, bu insan həyatında ən mühim sifətlərdən biridir. Müsəlmanın həyatında ən mühim sifətlərdən biridir ki, müsəlman bu sifətlə gərək sifətlənsin. Əziz qardaşlarım, bu sifətin əhəmiyyəti, önəmli olması bütün müsəlmanlara aiddir. Həm qadınlara aiddir, həm də kişilərə. kainatta yaşayan, yer kürəsində yaşayan bütün Allah və ahirət günü inanan insanlara aiddir. Bir topluma aid olub, o birisinə aid olmaması demək deyil. Allah Teala mühtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e bizler Peygamberi numune tutmamızı əmr eləyir. Eğer biz müsəlmanıqsa ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sifətlərdə bizler üçün biz bir numune etsə, mütləqdə biz ona inanırıqsa onu özümüzdə numune tutmalıyıq. Allah Teala buyurur, əziz qardaşlar, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Əhzab surəsinin 21-ci ayəsi. Allahın elçisi sizlərə, Allah'a ahirət gününə, ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikir edənlərə gözəl nümunədir. Yəni, nə deməkdir ayət? Əgər siz Allah'a və ahirət gününə inanırsınızsa, əgər ümidinizi Allah'a bağlayırsınızsa və əgər siz Allah'a çox zikir edən qullarsınızsa, onda mütləq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünüzə nümunə tutmalısınız. Əgər nümunə tutmasanız, siz iddianızda yalancı hesab olunursunuz. Ayətin qısa mənası budur, möhtərəm qardaşlar. Deməli, əgər biz bugün Allaha inanmağımızı iddia eləyiriksə, deyiriksə və ahirət gününə inanmamızı deyiriksə və ahirət günündə işlərimizin yaxşı olması üçün ümidimizi Allaha bağlayırıqsa və Allahı zikr edən qulların təbəqəsindən özümüzü hesab ediriksə, mütləq və mütləq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həm sözlərimizdə, həm əməllərimizdə, həm də bütün davranışlarımızda özümüzə nümunə etməliyik. Əgər bunu etməsək, onda biz iddiamızda yalancı hesab olunuruq, doğrulardan hesab olunuruq. Əziz qardaşlarım, əməkdərin bacılarım, keçən dərsimizdə Peyğəmbər s.ə.v-in həyatından bu danışdığımız şeylərə bir çox misallar çəkdik. Və o nöqtədə dayandıq ki, Peyğəmbər s.ə.v hətta ibadət məsələlərində belə şəfqətli idi. Hətta ibadət məsələlərində belə Peyğəmbər s.ə.v rəhmətli idi. İstəmirdi ki, hətta müsəlmanlar ibadətdə belə əziyyət çəkməsinlər. Və müsəlmanlar ibadətdə belə zorlanmasınlar, əziyyətə düşməsinlər. Çünki onların əziyyətə düşməyi, ümumən bütün müsəlmanların möhtərəm qardaşlar, əziyyətə düşməsi, bütün müsəlmanların əziyyətə düşmələri və çətinliyə uğramaları Peyğəmbər s.ə.v əziyyət verirdi. Necə ki, Allah Teala əziz qardaşlar, Tövbə surəsinin 128-ci ayəsində bəyan edir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah Teala buyurur əziz qardaşlarım. Sizə özünüzdən elə bir elçi gəlmişdir ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli və rəhimlidir. Bəli əziz qardaşlar, hətta ibadət məsələlərində belə Və keçən dərsimizdə bir çox misallar çəkdik. Qalan misallardan isə, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v hətta ibadət məsələlərində qadağan edir bir insan arxa-arxaya borcunu açmadan bir neçə gün davamlı oruç tutmağını. Baxmayaraq ki, ola bilsin ki, bir insan imanının güclülüyünə görə, imanının yüksəkliyinə görə və bədənində hiss elədiyi qüdrətə görə istəyir ki, 2 gün, 3 gün, 4 gün arxa-arxaya orucunu açmadan oruç tutsun. Və bu əməldə Peyğəmbər s.ə.v oxşasın. Çünki biz bilirik ki, möhtərəm qardaşlar, sünnədə gəlmişdir ki, Peyğəmbər s.ə.v 2 gün, 3 gün orucunu açmadan arxa-arxaya oruç tutardı. Və sahabələrin bəzilərdə, hətta bu əməldə də Peyğəmbər s.ə.v oxşamağa çalışırlardı. Lakin, əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v şəfqətinə görə, mehribançılığına görə, yumşaqlığına görə onu qadağan edir ümmətinə. Deyir ki, bu sizə çətin olar. Və onu etməməyi Peyğəmbər s.ə.v tövsiyə edir. Və necə ki, Buxari Müslim rivayət edir, möhtərəm qardaşlar, Abdullah ibn Omarın hədisində deyir ki, Nəhən Nəbiyyə s.ə.v anil visali fissavun. Qalə və innəkə tuvasil qalə inni ləstu mithləkum. İnni ut'amu və usqa. Peyğəmbər s.ə.v deyir, qadağan elədi. Abdullah ibn Omar deyir, Peyğəmbər s.ə.v qadağan elədi arxa-arxaya oruç tutmağı. Sahabilər deyirlər ki, ya Rasulallah, artıq sən onları birləşdirirsən axı. Sən ara vermədən, orucunu açmadan 2 gün, 3 gün arxa-arxaya tutursan axı. Yəni, biz də sənin kimi tutmaq istəyirik. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, mən sizin kimi deyiləm. Mən yedizdirilirəm və içizdirilirəm. Yəni, Allah tərəfindən Peyğəmbər s.ə.v güc və qüdrət verilir. Yedizdirilir və içizdirilir. Yəni ki, qarınına güc və qüvvət verilir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v bizdən biri kimi deyil. Yəni bizdən biri 2 gün, 3 gün arxa-arxaya tutsa necə əziyyət çəkirsə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o dərəcədə əziyyət çəkmir. Ona görə əziz qardaşlar, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfqətinə görə, mehribançılığına görə ümmətinə qadağan eləyir. Və həmçinin əziz qardaşlar, sünnəyə baxsaq görərik ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta əməli ibadətdə də qadağan eləyir çətinliyi. Yəni ki, əziyyət çəkməyi. Hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və Ramazan ayında təravih namaz qılmaq üçün məscidə gəlib, bir gün namaz qılır, bir də görür ki, arxasında bir neçə nəfər durub. İkinci gün gələndə görür ki, cəmaat bir az da çoxalır. Üçüncü gün gələndə görür ki, cəmaat bir az da çoxalır və Peyğəmbər s.ə.v. qorxur ki, əgər birdən bu davamlı olsa, birdən vacib olar. Yəni, təravih namazını qılmaq cəmaat şəklində vacib olar, başqa vacib olan namazlar kimi, günorta namazı kimi, ikindi, axşam namazı s. kimi. Bunun da Peyğəmbər s.ə.v. düşündü ki, bu da birdən vacib olsa, müsəlmanlara ağır olar. Qoca var, yaşlı var, qadın var, uşaq və s. kimi. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. fərz olunmağından qorxaraq gəlmir daha məscidə. Neynir? Evində qılır təravih namazını. Və qorxur ki, vacib olar və müsəlmanlar da bundan aciz olarlar və bu da onlara əziyyət olar. Baxın, əziz qardaşlarım, hətta ibadət məsələlərində. Bir gün başqa bir rivayətdə gəlmişdir ki, Bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Buxarı və Müslimdə gələn rivayət möhtərəm qardaşlar. Məscidə girir öz məscidinə. Bir də görür ki, iki sütun arasında bir kəndir sallanıb. Məsciddə məlumdur ki, bu əvvəlki dövrdə də elədi, indiki dövrdə də elədi ki, məscidlərdə sütunlar olur. O sütunlar ya məscidin üstünü, çardağının möhkəm olması üçün və yaxud da insanların sütrə tutması üçün. Girir görür ki, iki sütun arasında Kəndir sallanıb, kəndir asılıb oradan. Soruşur ki, bu kəndir nədir? Çünki bu adətən təəccüblü şeydir. Yəni, kəndirə kimin ehtiyacı var ki, məsciddən yuxarıdan aşağı kəndir assın? Bu nə məsələ ola bilərdi? Peyğəmbər s.ə.v. soruşur ki, bu kəndir nədir? Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verirlər ki, Ya Rasulallah, bu kəndir sənin zövcən Zeynəb bint Cəhş, radiyallahu anhəmindir. Bilirsiniz, Zeynəb bint Cəhş Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrindəndir. Və müminlərin anasından hesab olunur. Deyirlər, bu onun üçündür. Deyir, burada namaz qılır bu yerdə, zəiflədiyi zaman, ayaq üstə durmağa taqəti olmadığı zaman, özünü bu kəndirlə bağlayar ki, ayaq üstə durmağa taqəti olsun. Təəssüflər olsun, möhtərəm qardaşlar. Biz sahabə qadınların etdiyinin yüzdə birini edə bilmirik. Baxmayaraq ki, qadın zəifdir, kişiyə nisbətən, möhtərəm qardaşlar. Həm ibadət məsələlərində, həm də Əziyyət məsələlərində, xüsusən də bədənlə olan ibadətlərdə kişidə olan taqat qadınlarda yoxdur. Amma bugün, baxın, bizlərdən özünü ən yuxarı görən kişilər sahabələrin qadınların etdiyini yüzdə birini etməyə qadir deyir və ya bacarmırıq. Deyir ki, bu kəndiri asıb ki, ibadət etdikdə yorulduğu zaman, ayaq üstə durmağa, taqatı qalmadığı zaman özünü bu kəndirlə bağlayıb ayaq üstə saxlasın və beləliklə ibadət etsin, namaz qılsın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Hulluhu, bu kəndiri açın." deyir. "Li yusalli ahadukum nashatahu." Sizdən birinizin həvəsi olduqda, yəni yorğun olmadıqda sizdən biriniz namazını qılsın. "Fəidə fətərə fəlyəqud." Yorulduqda isə otursun. Yəni ehtiyac yoxdur ki, bir insan bu əziyyəti çəksin, hətta özünü kəndirlə bağlasın ki, yerə yıxılmasın deyə. Bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan eləməkdirəm qardaşlar. Acıyır ki, Bunu kimsə başqa adam eləməsin. Deyir, niyə özünüzü bu qədər zorlayırsınız? Yorğunluğun yoxdur, özündə həvəs hiss eləyirsənsə, özündə sağlamlıq hiss eləyirsənsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazını qıl. O zaman ki, yoruldun, o zaman ki, halsızlaşdın, taqətin qalmadı, onda o zaman otur ginən, istirahat elə ginən. Yəni, özünü bu günə qoymağa ehtiyac yoxdur. Baxın, əziz qardaşlar, hətta ibadət əzəmətli məsələdir. İbadətin əzəmətinə baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Şəfqət üslubunu işlədir, rəhmət üslubunu işlədir və mehribançılıq üslubunu işlədir. Və əziz qardaşlar, bizlər də bugün Peyğəmbər s.ə.v. yolu ilə gedənlər də bu şeyləri nəzərə almalıyıq və bunu necə özümüz tətbiq eləməyə çalışırıqsa, eləcə də çevrəmizdəkilərə də bunu bu şəkildə tətbiq etmələrini tövsiyə etməliyik. Başqa bir hədisdə, möhtərəm qardaşlar, Abdullah ibn Abbasın rivayət etdiyi hədisdə, hansı ki, hədisi İmam Buxari rivayət edib, deyir ki, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. Abdullah ibn Abbas diye bir gün oturmuştuk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le mescidde bir aradaydık ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu an hutbe verirdi. Diye bir de gördük ki aramızda bir kişi ayak üstünde durur. Otur mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye soruştu onun hakkındaki neye göre bu adam otur mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki bu Ebu İsrail'di. Yani o sahabenin adı Ebu İsrail olur. Diye o nezir eleyip ki ayak üstünde duracak ve oturmayacak. Ve ne de kölgelenmeyecek, ne de danışmayacak ve özü de oruç tutacak. Demek o adam nezir eleyip ki dört şeyi eleyecek. Ne oturmayacak, ne kölgelenmeyecek, ne danışmayacak, özü de ağzı orucu olacak. Bu şeyi etmek için nezir eleyip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki gidin ona emreleyin. Ki otursun ve kölgelensin ve danışsın ve orucunu tamamlasın. Bakın muhterem kardeşler, batıl olan şeyleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikrar elemir. Aziz kardeşler, dinlen olmayan şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikrar elemir. Hansı şey etmekte sadece zahmet görünürse ve onun aslında şeriyette yeri yoktursa o şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inkar edilir. Çünkü yeri yoktu ki bir insan danışmıram deyip nazir eylesin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere başka bir hadiste başı salıp ki sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa hayır danışsın. Zarar danışmasın. İnsan gıybet elememelidir, yalan danışmamalıdır. Ve aynı zamanda nemamlılık elememelidir. Dilde olan bütün misibetlerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri çekindirip ona göre bir insan danışmayacağım diye o nezir elemesi münasip değil. Çünkü ya hayır danış ya suskine. Belli olduğu halde bir insan danışmamaya nezir elerse onun ise hayır kapısını bağlamak için nezir etmiş olur. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ikrar elemir. Bunu kadagan eleyip herkese ona deyin danışsın. Ve hemçinin kölgelenmemeyi, insan nezir edip bir günün altında duracak. Ona göre Allah'ın ihtiyacı yoktur mühterem kardeşler. Kimse özüne eziyet vermeyle Allah'a ibadet eylesin. Yani bir insan buna okşar emeller etmeye çalışsa bugünkü günde o da reddolunur. Yani bir insan özünü ayağından tepesi aşağı asıp dese ki ben nezir edilmişim Allah yolunda iki saat tepesi üstte duracağım. Bunu şeriat kabul edemir. Çünkü dinin Allah'ın ihtiyacı yoktur ki sen özünü bu hala salasan. Ve yeter ki sen talep olunduğun şeyleri yerine getiresen. Bununla kifayetlenesen. Ve din de budur. Şeriat da budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye ona deyin ki kölgelensin. Özünü günahta sağlamal eziyet vermesin. Ve otursun. Yani bugün bir adam gelip dese ki yani hemen ehvalat o adam başına gelse dese ki ben nezir eləmişəm ki yani illa da 30 kilometre yerməliyəm. Biz ona deyirik ki nezirini pozdur. Yani batildir bu. Çünkü böyle şeyle nezir olunmur. Bu ibadet değil aslında. Ve her hansı bir nezir növünde aslında nezir etmeye mehkuruhtur. Bunu hamınız bilirsiniz. Ve eğer bir adam onu ederse ve ona bakılır. Aslında o zulüm üzerinde kurulupsa terk olunur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona deyin otursun, danışsın ve kölgelensin. Ve orucunu devam etsin. Ve dinde caiz olan şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ispat edilir, ikrar edilir. Onu tamamlamağını tövsiye edilir. Demir ki orucunu da pozsun. Çünkü oruc ibadet elhamdülillah kitab-ı sünnetine sabit olan ibadet. Bakın mühterem kardeşler, hatta bir insan özüne zulüm ederek ibadet niyet etse bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun dininden olmadığını deyil. Ve şefkat bakımından ve hemen insanın o ibadetlerini hansı ki esas üzerine kurmayıp terk elemelerini tövsiye edilir. Ve hemçin aziz kardeşler, Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh deyir ki hadisi necə ki Buhar Müslim rivayet edib. Deyir ki, mən özümə söz verdim ki, bütün ömrümü oruç tutacağım, gündüzləri. Lə asumannən nəhər və lə aqumannən ləyl. Bütün gecələr namaz qılacağım. Nəkə ki, yaşayıram ruhum ağzındadır. Və deyir ki, bu xəbər Peyğəmbər s.ə.və çatır ki, Abdullah ibn Amr ibn As belədir. Yəni, bütün ömrünü oruç tutur ya Rasulallah və bütün gecələr səhərə kimi namaz qılır. Və bunu deyib görənə kim eləyəcəm? Deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni yanına çağırdı ve dedi ki sen bunu demişsen, bunu edirsen ve deyir dedim ki ya Resulallah. Bəli, ben bunu eləyirəm. Ve bunu elədiyimi de demişim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir mənə dedi ki inneke la tastati zalike fasum aftir. Dedi ki sen bunu bacarmayacaksın. Sen oruç tut, bir gün oruç tut, bir gün iftar elə. Yani bir gün oruç tut, bir gün oruç tutma. Ve kum vanem. Ve bir gün kıyam-ı leylə qalıq, bir gün qalıqma günə. Yani rahatlıq. Rahatlaştırır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İbadette bile onu rahatlaştırır. وَسُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّمْ فَيَخُدْ da her ayda üç gün oruç tut. فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ve bir tane savab on mislindedir. Yani üç gün oruç tutsan aydan, elə bil ki 30 gün oruç tutmuş kimisən. وَذَٰلِكَ مِسْلُ سِيَامَ الدَّهْرِ Ve kim onu eləyərse bütün ili oruç tutmuş kimi hesab olunur. Yani bir adam gündə, yani her ayda 3 gün oruç tutmuş olur, 3 gün oruç tutsa bir ayı oruç tutmuş kimi hesab olunursa, deməli her ayda 3 gün oruç tutan insan bir ili kamil şəkildə oruç tutmuş kimi savab kazanmış olur. Ve dedim ki, ya Resulallah, mən bundan daha əfzəl etməyə qadirəm. Yani ayda 3 gün yox, mən daha çox əməl etməyə qadirəm. Deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onda mənə dedi ki, "Fəsum yawman və aftir yawman." Dedi ki, bir gün oruç tut, iki gün iftar elə. Yəni ayın 10 gününü oruç tut, 20 gününü iftar elə. Onda ən azından belə eləyin. Madem ki səndə güc qüvvət var, onda belə eləyin. Və deyir dedim ki, "İnni utiqu afdala min zalik." Dedi ki, bundan mən daha yüksəyinə, daha çoxuna qadirəm. Və deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə dedi ki, fasum yawman aw after yawman. Deyir, onda ən azından, ən yuxarı səviyyədə bir gün oruç tut, bir gün iftar elə. Yəni, ən azından bunu elə, hər gün oruç tutma yenə. Və deyir, dedim ki, ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, bu Davud əleyhissalamın orucudur. Yəni, bir gün oruç tutub, bir gün iftar eləmək. Və deyir, dedim ki, ya Rasulullah, mən bundan daha çoxuna qadirəm. Və bundan mən daha əfzəl etməyə qadirəm. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bundan əfzəli ola bilməz. Deməli, qadağan eləyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfqəti ucbatından, rəhməti və mehribançılığı ucbatından bir adamın bütün ömrünü oruç tutmasını. Çünki bu əziyyətdir möhtərəm qardaşlar. Başqa rivayətə gəlir ki, həmin sahabə peşman olur ömrünün axırı. İnsan qocaldıqdan sonra başlayır insanda taqətsizliyə əmələ gəlməyə. Xəstəliklər çoxalmağa və insan aciz qalır bəzi ibadətləri yerinə yetirməyə. Ona görə bu sahabə deyir ki, kaş ki mən o vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə baxaydım. Amma söz vermişdi deyə bu əmələ edəcəyinə, hətta ölənə kimi bu əməli tərk eləmir. Amma peşman olur. Deyir, kaş ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk nəsihətinə qulaq asaydım. Yəni, ayda 3 gün oruç tutmaqla kifayətlənəydim. Baxın, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta ibadətdə, zahiri ağır olan ibadətlərdə necə insanlara rahatlandırmağa çalışır. Necə istəyir ki, insanlar əziyyət çəkməsin. Bu, sizə dediklərim, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v-in ibadətlə ilgili olan şəfqətini bizlərə başa salan məsələlər idi. İndi isə, möhtərəm qardaşlar, sizlərə başqa bir misal çəkim. Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı əməli olaraq. Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı əməli olaraq. Baxaq görək ki, Peyğəmbər s.ə.v xətakar insanlarla necə davranıb. Peyğəmbər s.ə.v xəta eləyən insanlarla hansı əxlaqı, hansı yumşaqlığı götürüb. Bəyən görəsən ki, Peyğəmbər s.ə.v pis əməllərə, münkər əməllərə göz yumub, yoxsa onları islah etməyə çalışıb. Əziz qardaşlar, bu da çox mühim məsələlərdən biridir. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v-lə gedirdik yolda. Və Peyğəmbər s.ə.v sərt toxunuşlu paltarı var idi. Sərt toxunuşlu. Yəni, yumşaq paltar deyil idi. Bədənində Peyğəmbər s.ə.v geyindiyi paltar sərt idi. Deyir, arxamızdan bir bədəvi gəldi və Peyğəmbər s.ə.v boğazından tutdu, deyir, paltarından çəkdi. Hətta o dərəcədə ki, deyir, Peyğəmbər s.ə.v boğazında iz buraxdı. O qədər çəkdi ki, Peyğəmbər s.ə.v boğazını sıxdı və boğazını sıyırdı. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, hətta cırır Peyğəmbər s.ə.v paltarını və boğaz hissəsi qalır sadəcə Peyğəmbər s.ə.v bədənində. Cırıb tökür. Heç nə demədən, heç nə etmədən və sərt bir şəkildə. Özü də kimə möhtərəm qardaşlar? Bəşəriyyətin ən xeyirlisinə, Peyğəmbərə. Və bunu etdikdən sonra kifayətlənmir, üzr istəmir və əksinə Peyğəmbər sədəm üstünə bağırır. Və deyir ki, mənə mal ver, mənə pul ver yinə. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v ona tərəf çevrildi. Baxın, ədəbə möhtərəm qardaşlar. Bizdən birimizə Peyğəmbərə olunan bu cür hərəkətin onda biri, yüzdə biri bizdən birimizə olunsa, görün nə tərə davranardıq. Ən azından o insanın üzünə baxmağa belə istəməzdik. Ən azından o insan tərəfə çevrilmək belə istəməzdik. Ən azından o insana əlimizdən gələn nə cür zərər arz verməyə çalışardıq. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v ona üzünü çevirmir. Deyir, onu tərəfə çevirilir və onun üzünə təbəssüm eləyir. O, Peyğəmbərin boğazını sıyırıb, paltarını cırıb töküb. Sahabələrinin yanında özü də üstəlik üzr istəmək yerinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm pul istəyir, mal istəyir. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v ona tərəf çevrilir və deyir, ona təbəssüm eləyir və əmr edir ki, gedin ona aparın, pul verin, mal verin. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bizdən hamımız mütləq çevrəmizdəki insanların xarakterindən xəbərimiz olmalıdır. İnsan ailəsini yaxşı tanımalıdır. İnsan dostlarını yaxşı tanımalıdır. Cəmiyyətdə olan insanların hamısını öz məqamına qoymalıdır və onların məqamına uyğun hərəkət etməyə çalışmalıdır. Budur hikmət. Ona görə hər kəslə eyni müamələni, eyni davranışı göstərmək mümkün deyil. Və bu fərqli-fərqli olmalıdır. Əgər bir insanda görərsən ki, davranış məsələsi çatışmır, çalış o insana uyğun hərəkət elə. Əgər görürsən ki, bir insan oxumuş insandır, savadlı insandır, onun savadına, bir insanın vəzifəsi var, ona uyğun davran yenə. Və insanlarla davranış metodu, əziz qardaşlar, çox mühim məsələlərdəndir. Başqa bir rivayətdə gəlir əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım və bu misala çox diqqət yetirin, çünki bu hamımız qarşılaşacağı məsələlərdəndir. İmam Əhməd ibn Həmbəlin rivayət etdiyi hədisdə gəlir və hansı ki hədisi Şeyh Albani Rəhməhullah silsilə kitabında səhiləşdirmişdir. Deyir ki, Əbi Umamə radiyallahu anhu deyir ki, Ənnə fətən şəbbən ətən nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələmə fəqalə ya Rasulallah, iqdən li bizzinə fəəqbələl qavmu aleyhi fəzəcəruhu qalu məhmə. Əbu Umamə radiyallahu anhu deyir ki, bir gənc gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına və dedi ki, ey Allahın Rasulü, mənə zina etməyim üçün izin verginin. Diqqət yetirin, mühtirəm qardaşlarım. Bəşəriyyətin ən xeyirlisi olandan ən alçaq əməli etmək üçün izin istəyir. Bəşəriyyətin ən əzəmətlisindən, ən xeyirlisindən, ən şərəfsiz və ən rəzil əməli etmək üçün izin istəyir. Təsəvvür eləyin ki, məsələ necə də ağır və ciddi məsələlərdəndir. Gəlir, deyir ki, gənc olur, deyir, ya Rasulullah, mənə izin ver, zina eləyim. Mənə izin ver ginə. Elə bil ki, bununla özünü xüsusiləşdirmək və özəlləşdirmək istəyir. Və duruma fikir verin, əziz qardaşlarım. Və tək bə tək də olmur Peyğəmbər s.ə.v. Bax, hayasızlıq var ortada. Ortada utanmazlıq var. Çünki, əziz qardaşlar, sahabilər nəyə görə üzürlü hesab olunurlar? Çünki onların hamısı bir gündə İslam'a gəlməyiblər. Zaman-zaman içində İslam'a gəliblər. Elə bil ki, bir adam İslam'a gəldikdə o insanda cahillik əlamətləri çox olurdu. Və yavaş-yavaş bunlar tədricən aradan qaldırılırdı. Deməli, zahiri budur ki, bu sahabə təzə İslam'a gəlmiş olur. Bu gənc insan, bu cavan oğlan yeni İslam'a gəlmiş olur və bəzi mühim məsələləri bilməmiş olur. Zahiri budur. Gənc olur, gəlir deyir, ya Rasulallah, mənə izin ver, zina eləyim. Və buradakı təhlükəyə, buradakı durumun dəhşətinə baxın, əziz qardaşlarım. Və orada Peyğəmbər tək olmur və cəmaatın içində deyir, gəlir bunu Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, bir adam ola bilər ki, bir pis əməli etmək istəyir və yaxud bir pis əməli etmək üçün izin almaq istəyir, ən azından bunu xəlvətdə istəməlidir. Ən azından axtarar ki, xəlvətdə olsun, yəni gizlidə olsun, cəmaat bunu heç bilməsin. Amma bu, bunu da eləmir. Millətin içində, sahabələrin içində gəlir bunu istəyir Peyğəmbər s.ə.v. Sahabələr qeyrətdən möhtərəm qardaşa dura bilmir və qalxırlar bu sahabənin üstünə ki, sən nə danışırsan? Sən bir danışdığına fikir verin, ağzından çıxan qulağını eşitsin. Ən azından bu mənada. Qınayırlar onu. Hamısı qalxırlar bunu döyməyə. Peyğəmbər səsindən uzaqlaşdırmağı ki, yəni bu qədər də tərbiyəsizlik olmaz. Gəl, heç olmasa yüngülvari bir şey istəginən. Sən ən rəzil və ən alçaq əməli etmək istəyirsən. Özün də gəlib Peyğəmbərdən bunu istəyirsən və bu qədər millətin içində. Səndə abır yoxdur mu, haya yoxdur mu, namus yoxdur mu, səndə kişilik yoxdur mu və s. kimi hərəkətlərindən bəlli olan hərəkətlər eləyirlər. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrə deyir ki, dayanın, qınamayın onu, nə ona hücum eləməyin, dayanın. Baxın, möhtərəm qardaşlar, şəfqətin və mehribançılığın səmərəsinə. Əgər biz olsaydıq, hansı ki nə Peyğəmbər deyilik, nə sahabə deyilik, nə də onlara dırnağına dəyən bir şəxsiyyət deyilik. Adi siravi insanlarıq. Biz olsaydık, cahalətimiz uzbatından həmin adamın ən azından deyərdik ki, sən çox alçaq adamsan. Ən azından deyərdik ki, sən utanıb yerə girmirsən. Və onu qınayardıq, hələ döymək, söymək qırağı qalsın. Pis-pis sözlər deyərdik onu, bacarmazdıq. Deməli, möhtərəm qardaşlar, yəni ki, qeyrət İslam dinində bəyənilən bir şeydir. İnsan qeyrətdə olmalıdır dinə qarşı. Din tapdalandığı zaman insan bunu əməli ilə ən azından insan sifətində bilinməlidir. Bu bəyənilir. Amma hikmətsizlik etmək olmaz. Əgər bir insan belə hallarda, yəni ki, o insana qarşı pis mövqeyi göstərmək istəyərsə, bu insan qınanıl, onu qınamaq düzgün deyil. Çünki bu qeyrətdən ilər gəlir. Təşəkkür olunur. Amma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi kimi etmək daha münasibdir. Bunu başa düşmək lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi kimi etmək daha səmərəlidir. Ona görə səni qeyrət vadar etməməlidir ki, hikmətsizlik eləyəsən. Buna diqqət edirin. Qeyrət səni vadar etməməlidir ki, haqsızlıq və insafsızlıq eləyəsən. Xeyr, qeyrətin İslam dairəsində olması Allaha və Peygamberinə daha sevimlidir. Şəriətə daha münasibdir. Buna diqqət edirin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabələr otuzdurur. Sakit durun. Herkes otursun yerində. Və o sahabiyə deyir ki, ondan üz də çevirmir, nə onu qovlamır, nə onu özündən uzaqlaşdırmır. Əksinə deyir ki, mənə yaxınlaş. Mənə yaxın gəldi. Və ta onu özünə ən yaxın insanlardan eləyir. Yəni, özünə yaxınlaşdırır onu tamamilə. Və deyir ki, o da ona yaxınlaşır. Peyğəmbər s.ə.v, əziz qardaşlar, hər kəsin ağılına və dərrakəliyinə uyğun danışardı. İnsanların başa düşmədiyi şey onlara danışmazdı. Ona görə bugün bu ibarədə fəlsəfəçilərə böyük rədd var ki, bugün gəlirlər şəriətdə olan nasları, ayətləri, hədisləri Allah və Peyğəmbər istənməyən tərəflərə yönəltirlər. Xeyr möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v ümmətin başa düşə bilməyəcəyi bir şey danışmamışdır. Allah təala ümmət başa düşməyən bir şey nazil etməmişdir. Hər şeyi, elhamdülillah, hamı başa düşəcək şəkildədir. Şəriət, elhamdülillah, açıq-aşkardır. Kiminsə gəlib dində olmayan bir şey salmağına ehtiyac yoxdur. Halal da açıq-aşkardır, haram da açıq-aşkardır. Elhamdülillah. Ortada olan şübhəli şeylər var, onlardan da çəkinmək salamatçılıqdır. Çəkinmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v onun ağlına uyğun şəkildə danışır. Və gəncin xarakterini və onun şəxsiyyətini başa düşərək danışır. Çünki, möhtərəm qardaşlar, gənc insanda şəhvət nisbətən daha çox olur. Haram şeylərə meyil qocalara nisbətən gəncdə daha çox olur. Bunu nəzərə alır Peyğəmbər s.ə.v. Deyir ki, yaxşı, əgər izin almaq istəyirsənsə, gözəl, sənə izin verərik. Sənə izin vermək olar, lakin bu suallardan sonra. Elə bil ki, Peyğəmbər s.ə.v bu mənada davranır. Ki, izin istəyirsənsə, dayan, sənə bir neçə sual verək. Əgər uyğunlaşırıqsa, əmələ gəlirsə, sonra ixtiyar sahibisən. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Ət-tuhibbuhu li ummik, deyir ki, sən zina eləmək istəyirsən. Deyir, sən anan, anana zina olunmasını istəyirsən mi? Yəni, istəyirsən mi ki, kimsə sənin ananla zina eləsin? Sahabə, möhtərəm qardaşlar, təsirlənir. Deyir ki, lə, vallahi, lə vallahi, cəalənilləhu fidəək. Deyir ki, xeyr, xeyr, ya Rasulallah, Allah deyir, məni sənin yolunda fəda eləsin. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, وَلَنْ نَاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ deyir və insanlar da istəmir ki, analarına zina olunsun. İnsanlar da istəmir. قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِبِنْتِكْ Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sən istəyirsən mi ki, sənin qızınla kimsə zina eləsin? قَالَ لَا وَاللَّهِ deyir ki, vallahi xeyr, ya Rasulallah. جَعَلَنِ اللَّهُ فِدَاك Allah məni sənin yolunda fədakar etsin. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v üçüncü sual verir. Onu cavablandır, deyir, وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ Nə də insanlar istəmir ki, onların qızları ilə zina olunsun. Peyğəmbər s.ə.v üçüncü sual verir. Deyir, أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْدِكْ Deyir, bacınla zina olunmasını istəyərsən mi? Və sahabə deyir ki, xeyr, ya Rasulallah, Allah məni sənin yolunda fəda eləsin. Deyir, nə də insanlar istəmir, öz bacıları ilə zina olunsun. Peyğəmbər s.ə.v soruşur, sən bunu maman üçün, bəzi yerlərdə qardaşlar ona bibi deyirlər. Bibi, mama. Yəni, atanın bacısı. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sən istəyərsən mi sənin mamanla zina olunsun? O, həmin cavab verir, deyir, xeyr, ya Rasulallah, Allah məni sənin yolunda fəda eləsin. Deyir, nə də insanlar istəmirlər ki, onların mamaları ilə kimsə zina eləsin. Peyğəmbər s.ə.v möhtərəm qardaşlar deyir ki, xalan üçün istəyərsən mi? Və o da həmin cavabı verir və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, və insanlar da bunu öz xalaları üçün istəməzlər. Diqqət etirin, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v nəyə görə bunu, bu üslubu çoxaldı? Yəni, həm anasını, həm bacısını, həm qızını, həm xalasını, həm də mamasını xatırladır. Çünki, əziz qardaşlar, bir məsələ ciddi olarsa, o məsələyə, yəni bir məsələ təkrar olarsa, o məsələnin mühim olmağını bildirir. Çünki ola bilsin ki, bir dənə anası ilə misal gətsəydi və unudardı bunu. Peyğəmbər s.ə.v onun qəlbinə otursun deyə məsələ bacısını da misal gətirir. Qəlbinə otursun deyə məsələ qızını da misal gətirir. Qəlbinə otursun deyə məsələ mamasını da xalasını da misal gətirir ki, hətta bunun qəlbinə otursun bu məsələnin keyfiyyəti və həqiqəti. bu məsələnin nə olduğunu dərk eləsin və əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu ona başa saldıqdan, yəni məqsədi o idi ki, yəni sən zinə etmək istədiyin insanlarda ya kiminsə anasıdır, ya kiminsə bacısıdır, ya kiminsə qızıdır, ya kiminsə xalasıdır, ya mamasıdır. Sən əgər mamayın, qızın, bacıyın, anayın zinə olunmasını istəmirsənsə, bilginən ki, o zinə etmək istədiyin kəslərdə kiminsə maması, qızı, bacısı, maması, xalasıdır. Bunu möhtərəm qardaşlar, ağıl uslubu ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin sahabəyə başa salır. Baxın, bu cür mövqeydə, əgər kitabdan və sünnətdən birbaşa dəlil gətirsən, bəlkə də qəbul eləməzdi. Və belə halı olan insanlara da sən eyni zamanda bu cür buna oxşar məsələlərdə sən kitab və sünnətdən dəlil gətirsən, bəlkə də adam başa düşməz. Ona görə münasib bir vaxtda ağıldan olan, onun başa düşəsi kim ağlı dəlil gətirməyində də elhamdülillah İslam dinində yəni ki problem yoxdur və ya sıxıntı yoxdur. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. bunu ağlı üslubla necə başa salır və sahabə dərk eləyir işin necə də pis və necə də rəzil və necə də alçaq olduğunu və Peyğəmbər s.ə.v. möhtərəm qardaşlar bununla kifayətlənmir və gəncə yaxınlaşır, əlini gəncin sinəsinə qoyur, əlini gəncin üzərinə qoyur, deyir ki, Allahum məğfir zənbəhu, ey Allahım, sən bu gəncin günahını bağışla yenə. Və tahhir qalbəhu və bunun qəlbini çirkinliklərdən təmizlə ginə. Və hassin fərcəhu və onun övratını zinadan qoru ginə. Sahabə möhtərəm qardaşlar, Əbu Umama hədisi rivayət edən deyir ki, fələm yakun ba'd zəlikəl fətə yəltəfitu ilə şey. O gündən sonra deyir, o gənc bu cür çirkin əməllərin heç birinə tərəf deyir, çevrilməzdi. O gündən sonra heç çevrilmədi. Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, o gənc ən salih insanlardan olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinin içində. Baxın, əziz qardaşlar, əgər sərt mövqeyi göstərilsəydi, əgər döyülsəydi, əgər söylüsəydi, əgər qovlansaydı, əgər təhqir olunsaydı, əgər damğalansaydı, bu nəticələrin heç biri olmazdı. Baxın, əziz qardaşlarım, mehribançılığın, şəfqətin, yumşaqlığın, alicənablığın səmərəsinə. Kimdə bu sifətlər olarsa, buna oxşar nəticələrə getməyi də, əldə etməyi də uzaq deyil. Əziz qardaşlarım, eyni zamanda bizlər şəfqətli olmağa çalışmalıyıq, mehriban olmağa çalışmalıyıq. Peyğəmbər s.ə.v-in şəfqətindən, mehribandan, mehribançılığından bizim payımız olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v-in göstərdiyi, öyrətdiyi əxlaqdan hamımız özümüzə pay ayırmalıyıq. Əziz qardaşlarım, necə ki Peyğəmbər s.ə.v günahkar insanlara qarşı onların günahlarını bağışlaması üçün bağışlama diləyərdi. Bizlər də eyni zamanda günahkar insanlar üçün bağışlamaq diləmək. Allahdan diləməliyik ki, Allah onları bağışlasın və onların qəlbini təmizləsin və Allah da onları bütün pisliklərdən qorusun. Bizlər, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v inananlar, Peyğəmbər s.ə.v yoluna getməyə çalışanlar, mütləq və mütləq çalışmalıyıq ki, necə ki Peyğəmbər s.ə.v inancı bizə öyrədib, eləcə də əxlaq məsələsini onun kimi onun şəkildə əməl eləyək. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, əgər bir insan Peyğəmbər s.ə.v iman etdikdən sonra başqa məsələlərdən də üz çevirərsə, yəni sadəcə Allaha və Peyğəmbərə inanıram, iman baxımına, inanc baxımına bununla kifayətlənməyini iddia edərsə, onu bilsin ki, böyük xeyirləri itirmiş olar. Əgər bir insan çalışarsa ki, necə ki əqidəni Peyğəmbər s.ə.v bizə öyrədib və öyrənmək lazımdır, o şəkildə əxlaqı, ədəbi öyrənsin, o insan böyük uğuru, böyük xeyri əldə etmiş olar. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedənlərdən etsin. Həm sözlərimizdə, həm də əməllərimizdə. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada bir iman üzrə cəm etdiyi kimi, ahirətdə də Peyğəmbər s.ə.v-in bayrağı altında cəm eləsin. Allah Taala diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Uca Allahdan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Allah Taala bizləri riyadan və riyakar insanların şərindən qorusun. Əziz qardaşlarım, Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada müsəlman olaraq yaşatsın və bu dünyadan müsəlman olaraq köçməyi nəsib eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bizləri həşr eləsin. Tüm peyğəmbərlərlə, şəhidlərlə, Sıddıqların Allah Teala bizi cəmi eləsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, bizləri gözəl yaratdığı kimi əxlaqlarımızı da gözəl eləsin və bizləri o insanlardan etsin ki, hansın ki, nə əlindən, nə dilindən kimsə əzab əziyyət çəkmir. Və sallallahu səlləmə alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və əshabihi əcməin.